Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda koronavirus aniqlanish holatlariga oid yangi antirekord qayd etildi. Koronavirus aniqlangan 30 ga yaqin maktab bir kunda yopildi. AQSh senatorlari rus oligarxlari, jumladan asli o'zbekistonlik Alisher Usmonovga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. Aql charxi maskanidan aldangan talabalar pullarni qaytarib ololmayotgandan shikoyat qilyapti. Eronda Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan 2 shaxs o'lim jazosiga hukm qilindi. Rassom dizayner Behzod Haydarov hukumat o'zbek tili avtokorreksiyada dastur yaratishni zimmasiga olishi kerak demoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Mehnat vazirligi bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev rahbarligida o'tgan yakshanba kuni qishloq xo'jaligi masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazilganiga munosabat bildirdi. Vazirlikning Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan xodimlarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlash maqsadida tegishli hokimiyat, vazirlik va idoralarga dam olish kunida xodimlarni ishga jalb qilish to'g'risida buyruq rasmiylashtirish hamda tegishli to'lovlarni amalga oshirish yuzasidan ogohlantirish xatlari berilgan deyilgan xabarnoma. O'zbekiston prezidenti joriy yil yanvarida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida majlisbozlikka chek qo'yish masalasini yana bir bor ko'tarib, keraksiz majlislarni ot bozorga o'xshatgan edi. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tuman sudi bir ayolni kaltaklab samosud qilgan bir guruh ayollar ustidan hukm o'qidi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qo'shko'pirlik 4 nafar ayol 2020 yilning 9-iyun kuni 20 yoshli XO ismli ayolni DK o'g'lining oilasini buzganlikda ayblab kaltaklagani, buning ortidan ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi BG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Tergov departamenti qaydicha mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari o'tkazilib, tegishli tartibda ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Ishni ko'rib chiqqan tuman sudi DK, DO hamda RNlarga nisbatan 1,5 yildan, DRga esa 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan. Bu o'rinda jabrlanuvchi XO'ning ularga nisbatan hech qanday da'vosi yo'qligi inobatga olingan. Transport Vazirligi huzuridagi O'z aviatsiya agentligi Turkiyaning Turk havo yo'llari aviashirkatiga Istanbul-Urganch-Istanbul hamda Istanbul-Farg'ona-Istanbul yo'nalishlari bo'ylab O'zbekistonga muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma bergan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Transport vazirligi axborot xizmatiga ko'ra, mazkur ikki shaharga qatnash uchun ruxsatnoma Turkish Airlines'ga shu yil 15-aprelda berilgan. Oldinlari Turk havo yo'llari aviashirkati Istanbul-Toshkent-Istanbul va Istanbul-Samarqand-Istanbul yo'nalishlari bo'ylab muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirib kelgan. Joriy yilning mart oyi oxiridan Uzbekistan Airways aviashirkati Urganch Istanbul Urganch yo'nalishi bo'ylab, aprel oyi boshidan esa Farg'ona Istanbul Farg'ona yo'nalishi bo'ylab muntazam aviaqatnovni yo'lga qo'ygani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Moskvada Kremlga yaqin ko'cha va maydonlar to'silmoqda. Bu prezident Putinning federal yig'ilishga murojaatnomasi o'qib eshittirilishi chog'ida xavfsizlikni ta'minlash bilan izohlangan. Avvalroq Rossiya poytaxti ma'muriyati Navalniy tarafdorlarining norozilik aksiyasiga rozilik bermasligini bildirgan edi. Rossiya Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlik uchun jinoiy jazo borligini eslatib, mitinglarda qatnashish oqibatlaridan ogohlantirgan. Open Media xabariga ko'ra, politsiya va Rus gvardiyachilar joriy yilning 23 va 31 yanvar kunlari Navalniy himoyasiga o'tkazilgan mitinglarda qo'llanilgan taktika bo'yicha harakat qiladi. Ko'chalarda politsiya naryadlari kuchaytiriladi. Politsiya bo'limlariga qo'shimcha tergovchi va surishtiruvchilar chaqiriladi. Qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan siyosatchi 2 haftadan ortiq vaqtdan beri ochlik qilmoqda. Avvalroq shifokorlar uning salomatligi tez puturdan ketayotganini ma'lum qilishgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 20 aprel kuni o'z rasmiy saytida yoyinlangan murojaatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Donbassda uchrashuv tashkil qilishni taklif etdi. Zelenskiy Ukraina sharqida va Rossiya bilan chegaralari yaqinida vujudga kelgan tarang siyosiy vaziyat manzarasida shunday murojaat bilan chiqdi. U mamlakat fuqarolariga murojaat qilib, Ukraina urushni xohlamasligini, ammo o'zini himoya qilishga shayligini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra, mamlakat chegaralari yaqinida sezilarli miqdorda Rossiya qo'shinlari to'plangan. Rossiya bu holatni mashg'ulot deb atayotgan bo'lsa, butun dunyo norasmiy tarzda shantaj deb nomlagan. Prezident fuqarolarni vaziyatni battar chigallashtirmaslikka va urush boshlashga chaqirayotgan siyosatchilarga quloq solmaslikka chaqirdi. Davlat rahbari Ukrain tilidagi murojaati so'ngida rus tiliga o'tib, shimoliy qo'shni Rossiyaga yuzlangan. Kreml Zelenskiyning murojaati va uchrashish taklifiga o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya Ukraina bilan chegaralar yaqinida taxminan 150 ming kishilik qo'shin, mingga yaqin harbiy texnika to'plagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi hamda Putinning matbuot xizmati qo'shinlarning sharqiy chegaralarga siljishi harbiy mashg'ulot doirasida bo'layotganini bildirib, bunda biron g'arazli niyat qidirmaslikka chaqirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh senatorlari rus oligarxlariga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Helsinki komissiyasi rahbarlari, senator demokrat Ben Cardin, senator respublikachi Roger Wicker hamda kongressmen Jo Wilson qamoqda saqlanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga dastak berishda yanada faolroq harakat qilishga chaqirilgan bayonotlarini e'lon qilishdi. Jo Bayden ma'muriyatiga qaratilgan bayonotlarda, shuningdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin yirik tadbirkorlarga qarshi sanksiyalar belgilashga ham da'vat qilinib, aniq ism-familiyalar keltiriladi. Helsinki komissiyasi yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha komissiya AQSh hukumatiga oid tashkilot bo'lib, uning vazifasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarda inson huquqlariga rioya qilinishini kuzatishdir. Komissiya tarkibiga senatorlar, vakillar palatasi a'zolari va prezident ma'muriyati mulozimlari kiradi. Komissiya rahbarlari Navalniyning sog'lig'i yomonlashgani, uning tashkilotiga qarshi qatag'onlar tahdidi, shuningdek Rossiyada 21 aprel kuni o'tkazilgan namoyishlar ishtirokchilarining qo'lga olinishi haqidagi xabarlarga e'tibor qaratishgan. Senator Cardin bayonotida aytilishicha, Biden ma'muriyati Vladimir Putin va uning qolgan qutgan ittifoqchilarini Kreml korrupsiyasiga qarshi chiqish va o'z erkini himoya qilish bilan Navalniyning harakatga kelish chorlovini qabul qilganlarni qo'rqitishga urinayotgani uchun yanada kattaroq tovon to'lashga majbur qilishda davom etishi kerak. Senator Wicker Navalniyga suiqasd haqida eslab, buning uchun javobgarlikni Rossiya maxsus xizmatlari zimmasiga yuklagan. Navalniy yana Rossiya qamog'ida azob chekayotgan ekan, biz endi uning Vladimir Putinga eng yaqin kishilar. Shu jumladan Roman Abramovich, Alisher Usmonov, Igorь Shuvalov va Nikolay Tokarev singari mashhur oligarxlar uchun sanksiyalar joriy etish taklifini ko'rib chiqishimiz lozim degan u. Zikr qilinganlarning barchasi Navalniyning aksil korrupsiyaviy surishtiruvlari qahramonlari bo'lib, ularni sanksiyalar ro'yxatiga kiritishni Korrupsiyaga qarshi kurash fondi nomidan uning rahbarlaridan biri Vladimir Ashurkov taklif qilgandi. AQSh Navalniyning ta'qib qilinishiga aloqador bir qancha rasmiy shaxslarga qarshi sanksiyalar belgilagan. Ammo tadbirkorlarni hali bu qora ro'yxatga tiqmagandi. Kongressmen Uilsonga ko'ra, Kreml o'z xatti-harakatlari bilan Rossiya xalqidan nafratlanishini namoyon etmoqda. Bu Vladimir Putinning hokimiyat tepasida qolishga so'nggi bor urinishidir, lekin u oxir-oqibat muvaffaqiyatsizlikka uchrayajak degan Uilson. AQSh prezidenti Jo Bayden Navalniyning ta'qib qilinishi siyosiy sabablar bilan bog'liqligini aytib, bir necha marta Rossiya hukumatini uni ozod qilishga chaqirgandi. Aleksey Navalniy huzuriga o'zi ishongan shifokorni qo'yishlarini talab qilib, qamoqxonada 3 haftadan ziyod ochlik saqladi. Juma kuni ma'lum qilinishicha, federal jazoni ijro etish tizimiga begona vrachlar kelib ko'rganidan so'ng u ochlikni to'xtata boshlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tazyiqlarga qaramay Navalniy tarafdorlari bo'sh kelmoqchi emas. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy asos solgan tashkilotlarning ishchilari va ko'ngillilari uchun oy boshida Moskva prokuraturasi ularni ekstremistik tashkilot deb belgilashga urina boshlagani kutilmagan o'zgarish emasdi. Navalniyning Irkutsk shahridagi idorasi rahbari Zahar Sarapulov boshidanoq kuni kelib bu struktura ekstremistik deb topilishi ayon edi. Taxminan 2 oy oldin yig'in o'tkazdik. Biz bu masalani muhokama qildik va yaqin kelajakda shunday qilishlarini taxmin qildik dedi. Navalniyning mintaqaviy vakolatxonalari tarmog'i direktori hozirda tahdidlar tufayli chet elda yashayotgan Leonid Volkov ayni narsani aytdi. Men rus klassikasidan iqtibos keltiraman. Yomon bo'lishini bilardim, ammo qanchalik tez sodir bo'lishini bilmasdim, dedi Volkov. Idoralarimizga yangi hujumlar to'lqini bo'lishini bilardik. 2019-yildagi yirik hujumda omon qoldik. O'shanda barcha jihozlarimizni o'g'irlab ketishdi. Barcha bank hisoblarimiz muzlatib qo'yildi va hokazo. Ular bizni moslasha olmaydi deb o'ylashdi. Lekin biz buni uddaladik va o'z ishimizni davom ettirish yo'llarini topdik, deya so'zini davom ettirdi u. Ammo Volkov yangi hujum yanada dahshatli ko'rinadi, dedi. 16 aprel kuni Moskva prokuraturasi Moskva shahar sudidan Navalniy tomonidan asos solingan tashkilotlar, korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi va Navalniyning mintaqaviy siyosiy idoralar tarmog'ini ekstremistik deb topish va ularni taqiqlashni so'radi. Prokurorning talabiga binoan 26-aprel kuni yopiq sud majlisi o'tkazilishi e'lon qilindi. Rossiya hukumati mamlakatdagi ekstremizmga qarshi mujmal qonunlardan siyosiy maqsadlarda foydalanib kelayotgani uchun tanqidga uchrab keladi. 2019-yilda 19-modda nodavlat tashkiloti ekstremizmga qarshi qonunlar tez-tez senzurani va davlat nazoratini kuchaytirish uchun ishlatiladi. Siyosiy muxolifat, jurnalistlar va fuqarolik jamiyatining ovozini o'chirish uchun deb yozgan edi. Agar Navalniyning tashkilotlari ekstremistik deb topilsa, ularning barcha xodimlari hibsga olinishi va 6 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bundan tashqari, bu tashkilotlarning donorlari xayriya ihson qilgan 10 minglab Rossiya fuqarosi ham ekstremizmni moliyalashtirgani uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Sud prokurorning talabini qondirishiga shubha yo'q. O'ylaymanki, bu yerdagi har bir xodim nima qilish kerakligi to'g'risida o'zi qaror chiqarishi kerak. Boshqalar uchun gapira olmayman. O'zim Navalniy ofisi ekstremistik deb topilganidan keyin ham ishimni davom ettirishimni ayta olaman. Albatta, biz rebranding yordamida xatarlarni ozaytirishga harakat qilamiz. Ammo ular bizga boshqa yuridik shaxsni ro'yxatdan o'tkazishga imkon bermasligini kutish mumkin, dedi Sarapulov. Navalniy zaharlangani ortidan muolaja olgan Germaniyadan shu yil 17 yanvarida Moskvaga qaytib kelishi bilan qo'lga olingandi. 2 fevral kuni Rossiya sudi muxolifatchiga nisbatan avvalroq chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirdi va uni 2,5 yilga qamoq jazosiga hukm qildi. 23 aprel kuni Navalniy sog'lig'iga putur yetkazish uchun ataylab olib borilayotgan kampaniyaga qarshi norozilik sifatida 31 martda boshlagan ochlik aksiyasini tugatishini aytdi. Navalniy tashkilotlari ekstremizm ayblovlarini rad etib keladi. Ular 19 sentyabrga qadar o'tkazilishi kerak bo'lgan milliy qonunchilik saylovlari arafasida Kreml ularni siyosiy sabablarga ko'ra ta'qib qilayotganiga ishonadilar. Sarapulovning aytishicha, uning jamoasi yopiq chat guruhini tashkil etgan bo'lib, uning birorta a'zosi guruhdan chiqib ketgani yo'q. Hech kim chiqib ketgani yo'q, birorta ham, dedi u.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Aql charxi maskanidan aldanganini aytgan talabalar pullarini qaytarib ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 10 ziyod yigit-qiz Navoiydagi Aql charxi maskani firmasidan aldanganini aytib, ozodlikka murojaat qildi. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyoviddin qishlog'ida yashovchi 22 yashar yigit ozodlikka murojaat qilgan shikoyatchilardan biri. 2019-yilning 20-martida Aql charxi maskaniga borib hujjat topshirdim. Moskvada joylashgan zaxiradagi ofitserlar moliya, iqtisodiyot va huquq institutiga qabul qilinganimiz haqida spravka berishdi. Imtihonsiz talaba bo'ldik. Avval 3 million so'm firma to'lovini to'ladim. Keyin 6 million so'm kontrakt uchun to'ladim. Lekin 2 yildan beri bir marta ham dars bo'lmadi, dedi paxtachilik yigit. Shikoyatchi talaba yoshlarning ism-shariflari ozodlikka ma'lum, biroq ular iltimosiga ko'ra shaxslari ochiqlanmayapti. Men ham Aql charxi maskaniga 2019-yilda hujjat topshirganman. Bu firmaga jami 12 million so'mdan ko'proq pul to'ladim. Lekin o'qishdan darak yo'q. Firmaga shikoyat qilib borsak, oldi qochdi gaplar bilan qaytarib yuborishadi. Hujjatni o'qiyapsizlar, xavotir olmanglar, deyishdi. Lekin men faqat qog'ozda emas, haqiqiy o'qib bilim olmoqchiman, deydi Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi 20 yashar yigit. Shikoyatchi talabalarning aytishicha, ular Aql charxi maskaniga to'lagan pullarni qaytarib olish maqsadida turli idoralarga murojaat qilishgan, biroq natija bo'lmagan. Shaxsan men o'zim prezident portaliga 2 marta yozdim. Bosh prokuraturaga 1 marta yozdim. Ichki ishlar vazirligiga ham yozdim. Hammasidan bir xil javob oldim. Aql charxi maskani ustidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudga yozinglar, deyishdi. 1-2 kursdoshim sudga ham berdi, lekin baribir pulini ololmadi. Hech kim bu firma rahbarlariga chora ko'rmayapti, deydi paxtachilik talaba yigit. Aql charxi maskani talabalarga bergan shartnomada agar ish oxiriga yetkazilmasa, talaba sarflagan xarajatlarni qaytarib berishni o'z zimmasiga olgani qayd qilingan. Ozodlik Aql charxi maskani firmasi rahbari Shohista Fayziyeva bilan bog'lanishga 2 kun davomida harakat qildi. Telefon qo'ng'iroqlariga javob bo'lmagach, Ozodlik mobil muxbiri firmaning Navoiydagi ofisiga bordi. Firma xodimlari Fayziyevaning ofisda emasligini aytib, uning telefoniga SMS xabar jo'natishni maslahat berishdi. Shundan keyin Fayziyeva bilan mobil muxbir o'rtasida qisqa SMS yozishmalari bo'ldi. Fayziyeva o'quvchilarning huquqlari buzilmagan, intervyuga hojat yo'q deya javob berdi. Shikoyatchi talabalarning hisob-kitobicha ular singari aql charxi maskanida aldanganlar soni 700 nafardan ziyod. Bu raqamni aql charxi maskanining sobiq xodimi ham ozodlikka tasdiqladi. Men 2019-yilda o'sha sizlarga shikoyat qilgan yigitlardan hujjat qabul qilganman. Jami 902 ta talabadan hujjat olingan. Har bir talabadan firmaning konsalting to'lovlari uchun 3 million so'm pul olingan. Men ishlagan paytim jami 7 milliard so'm yig'ilgan dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan aql charxi maskanining sobiq xodimi. Uning aytishicha 209 nafar talaba yig'ilgach, Rossiyaning ushbu oliygohi hujjati O'zbekistonda o'tmasligi oshkor bo'lgan. Bu institut faqat masofaviy ta'lim beradi. Pandemiyadan avval O'zbekistonda ta'limning bunaqa shakli mavjud emasdi. Ta'lim to'g'risidagi eski qonunga ko'ra, O'zbekistonda mavjud bo'lmagan ta'lim shaklida o'qiganlarning diplomi O'zbekistonda o'tmaydi. Bu gapni eshitganlar hujjatlarini qaytarib olishni boshladi. Boshida bir nechta talabaga konsalting to'lovlari uchun to'lagan pullarning ma'lum qismi qaytarib berildi. Keyin hech kimning puli qaytarilmadi. Aql charxi maskani o'zimning ham 32 milliondan ziyod mehnat haqimni bermadi dedi. Aql charxi maskanining sobiq xodimi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, aql charxi maskani firmasi rahbari Shohista Fayziyevaga nisbatan jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilgan, biroq 2020-yil 20-sentyabr kuni jinoyat tarkibi mavjud bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Ozodlik 3 kun davomida Moskvada joylashgan zaxiradagi ofitserlar, moliya, iqtisodiyot va huquq institutining saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga bog'lana olmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim inspeksiyasi oliy ta'lim muassasasi sifatida faoliyat ko'rsatish huquqiga ega bo'lmagan tashkilotlardan ogoh bo'lishga chaqirgan. 2019-yilda ta'lim inspeksiyasi bu kabi tashkilotlar ro'yxatini e'lon qilgan. Bu ro'yxatda aql charxi maskani hujjat to'plagan Moskvadagi oliygoh ham bor.
O'zbekistonda koronavirus aniqlanish holatlariga oid yangi antirekord qayd etildi. Koronavirus aniqlangan 30 ga yaqin maktab bir kunda yopildi. AQSh senatorlari rus oligarxlari, jumladan asli o'zbekistonlik Alisher Usmonovga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. Aql charxi maskanidan aldangan talabalar pullarni qaytarib ololmayotgandan shikoyat qilyapti. Eronda Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan 2 shaxs o'lim jazosiga hukm qilindi. Rasom dizayner Behzod Haydarov hukumat o'zbek tili avtokorreksiya dasturi yaratishni zimmasiga olishi kerak demoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkentlik rasom dizayner Behzod Haydarov internet tarmog'ida o'zbek tilidagi matnni avtomatik to'g'irlaydigan dastur avtokorreksiya yaratilishi zarur demoqda. Haydarov asosiy muloqot maydoniga aylangan onlayn platformalarda savodni oshirish va ayni paytda o'zbek tilini mukammal o'rganish imkonini beruvchi dasturning yaratilishini hukumat zimmasiga olish kerak deb taklif qilmoqda. Ayni taklif bilan u Vazirlar Mahkamasiga murojaat qilganini aytdi. Hozircha biror konkret javob ololmaganini bildirdi. 25 yillik faoliyati davomida 3000dan ortiq kitobga badiiy muharrirlik qilganini aytgan rassom shu kunda ishsiz ekani, ammo niyati shunday bir dastur yaratilishiga hissa qo'shish ekanini bildirdi. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
O'zim hozir sizni oldinlari nashriyotlarda juda ko'p yil tajribani oshirib ishlab kelganman. Hozirgi kunda hozir faqat kastinglarda ishlab yuribman. Ma'lumotim o'rta maxsus. O'zim rassomman. Yani bilasiz, rassomlar yo chizadi yoki kompyuterda dizayner bo'lib, grafik dizayn deganda hamma har yoqqa taqalib ketgan. O'shaning uchun shu 27 yil ichida men kitob yo'nalishida rassom dizayneri yo'tkachi bo'lib ishlab kelganman. 91-yildan beri mustaqillik bo'lgandan beri shu qadar ishlab kelib, oxirgi payt o'qituvchilar ham qildi, asosan nashriyotda kitoblar qilib, boshqa agar hisoblasam 3000dan ziyod kitobni badiiy muharrir bo'lib qolganman. Chunki bizlar ota kasbimizda xuddi shunaqa bo'lib qolgan. Bizlar u paytda juda qiyin bo'lgan kompyuter masala. Hozir mana kundan kunga kompyuterlar rivojlanib ketyapti, har xil dasturlar paydo bo'lyapti. Shunga yarasha mana Rossiya, Qozog'iston, boshqa davlatlar yangi programmalashtirilgan O'zbekistonga mana sekin-sekin olg'a qadam bosyapti. Men o'z fikrimni namoyon etgan holatda o'zbek tilini hatto ortografiya bilan grammatikani shu birinchi o'ringa qo'yaylik. Chunki bolalarimiz har kim bir odamga o'tga kiradi asosan.
Internetga kiradi, internet orqali aloqa kuchayadi demoqchisiz. Asosan
internet. Ha, shunaqa aniq. O'shaning uchun mana Rossiyaga kirasiz, Qozog'istonga nima kirsiz, yoki Word'ga kirasiz, sizni ham xatoingiz bo'lsa ko'rsatadi. O'zbekistonda yo'q.
Demak, siz hozir taklif qilayotgan narsa, masalan, internet tarmog'iga kirib, Word dokumentida o'tirib matn yozadimi yoki emailga kirib xat yozadimi? Qayerdaki matn tera boshlasa, o'zbek tilida o'sha yerda o'sha jumlalarni o'zbekcha to'g'ri yoki noto'g'rilini ko'rsatadigan avtokorreksiya dasturi bo'lishi kerak va bu
albatta bo'lishi kerak.
Hamma tarmoqlarda, hamma platformalarda bo'lishi kerak demoqchisiz-da, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Ha, yashang. O'zbeklar butun dunyoda bor. O'shalar ham qolgan paytda o'zining grammatikasini yoki mayli o'zbek bo'lmasa ham boshqa millatdagi insonlar o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgan o'zini o'rgan paytda o'zbek tilini o'rgaydi. Masalan, rus tili bor. Shuni shunaqa o'rgandim. Qozoqlar ham chiqib oldi.
Qozoq tilini avtokorreksiyasi bor-a?
Bor, ularda bor. Hozir Qirg'iziston ham chiqib oldi hozir. Mana O'zbekiston ham bir qadam oldiga tajovuzida ulardan o'tib ketishimiz kerak. Shu ma'noda aytaman. Shaxsiy korxonalar yaratishgan. Men ularga bir narsa deyotganim yo'q. Mana nashriyot ishlab yurganda, masalan 10 yil o'sha karantin paytida refleshkada olib kelardi, u ключ bilan ochilardi. Bemalo qo'yib, avtokorreksiya qilib, o'zi-o'zi to'g'rilab ketardi. Ya'ni yaratilgan.
Demak, u internet tarmog'ida emas, faqat Word'da ishlaydi-da, demak.
Ha, Word'da ishlaydi, faqat o'sha kichkina fleshkasi bor, tiqilib o'zining ключі bor. O'sha qilmasang ishlamaydi aslida, chunki zashta qilingan.
Demak, buni hozircha o'sha xususiy shirkatlar ishlab chiqqan va ular bundan pul ishlashyapti deb.
Ha, nemalar, ular o'zining huquqi bor, olgan ishlayapti.
Xo'p, sizning taklifingiz nima endi konkret? O'sha xususiy shirkatlar ishlab chiqqan dasturda
davlatimiz yana bitta korxona, faqat davlatga O'zbekistonni yana rivojlantirish uchun faqat umumiy saytlarimizni yaratib, bemalol xohlagan odam avtokorreksiya qilsin deyapti. Bemalol ham grammatikasini xohlagan millat bemalol o'zbek tilini nima qilsin.
Savodxonlikni oshirish uchun.
Ha, savodxonlik. Xohlagan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar bemalol internet kiradi, o'rganib, ham kirildi bo'lsa, ham lotinchasi bo'lsin deyapti.
Bu ayni paytda boshqa millat vakillariga ham o'zbek tilini o'rganishida yordam beradigan
imkoniyat. Juda zo'r bo'ladi. Menga aytaman, bir korxona davlat shunga mana senga javob beradi, mana shu internet sanik, mana shuni ham rivojlantirgan. Ham O'zbekiston uchun ham juda bir yuqori natija bo'lardi.
Toshkentlik rassom dizayner Behzod Haydarov edi. U internet tarmog'ida o'zbek tilidagi matnni avtomatik to'g'rilaydigan avtokorreksiya dasturi tezroq yaratilishi zarur va buni hukumat zimmasiga olish kerak deb taklif qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqo'ton konida 3 ishchini tosh bosib qoldi, biri halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 aprel kuni erta tongda Novoye kon-metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin konida 3 nafar ishchini tosh bosib qoldi. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor konchi ma'lum qildi. Voqea Novoye kon-metallurgiya kombinatining GMZ-1 kon boshqarmasiga qarashli bo'lgan Qoraqo'ton konidagi 17 sonli yer osti shaxtasida sodir bo'lgan. Jami 3 konchini tosh bosib qolgan, ikkitasi qochishga ulgurgan, ular tan jarohatlari olgan. Bittasi qocholmagan, u o'sha yerda o'lgan dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tafsilotlardan xabardor manba. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uliga ko'ra, halok bo'lgan ishchi Paxtachi tumani Tomo mahallasida yashovchi 42 yashar Ulug'bek Nuraliyev bo'lib, u 3 oy avval konga ishchi bo'lib kirgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Ulug'bek Nuraliyev o'limi haqida uning oilasiga ertalab soat 6:00 xabar berilgan. Marhum Shukunning o'zida dafn qilingan. 3 bolasi yetim qoldi. Kattasi qiz, kichiklari o'g'il edi, dedi marhumning yaqini. Ozodlik bog'langan konchilar iddaosicha xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani sabab ushbu halokat sodir bo'lgan. Ulug'bek Lahim o'tuvchi bo'lib ishlardi. U ishlagan 17 sonli yer osti shaxtasini suv bosgan ekan. Qoidasi bo'yicha suvni nosozlar orqali tortib olib, keyin konchilar ishlashi kerak. Lekin nosozlar eskirib ketgani uchun ishlamagan. Konchilar suvga kirib ishlashga majbur bo'lgan. Aslida bu o'tgan yili ochilgan shaxta bo'lib, rudasi juda bo'sh ekan. Bunday joylarda konchilar ishlashi mumkin emas, chunki stoyka qo'yib bo'lmaydigan joy bo'lib, instruksiya bo'yicha lahm o'tuvchi kombayn ishlatilishi kerak. Lekin Qoraqo'ton konida bunaqa texnika yo'q. Shuning uchun konchilar ishlatib kelingan dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan konchi yigit. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uli ishchilarning bu iddaosini izohlashni istamadi. Uning aytishicha, halokat sabablarini Paxtachi tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Hozirda tergov surishtiruv ishlari ketyapti. Qoraqo'ton konidagi tashlandiq shaxtalarda g'ayriqonuniy oltin izlash bilan shug'ullanuvchilar orasida ham o'lim holatlari kuzatilgan. 2019 yili tosh bosib qolgan 3 ishchidan 2-si o'lgan. 2018 yilda esa kon tagida qolgan 30 ishchidan biri halok bo'lgan. Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Navoiy kon metallurgiya kombinati konlari 2020 yili oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan 2020 yilda eksport qilingan mahsulotlarning 44%ini oltin tashkil qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlikka kelgan 2 daqiqalik videolavhada jismoniy tarbiya o'qituvchisi kamida 3 o'quvchini urgani aks etgan. Video tagiga yozilgan izohda voqea Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi maktablardan birida yuz bergani aytiladi. Ozodlik ushbu videoda aks etgan hodisa yuzasidan izoh so'rab, Xalq ta'limi vazirligi Buxoro viloyat boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarmaning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlikka darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchi jazolanganligini bildirdi. Siz aytayotgan video joriy yilning yanvar oyida maktab o'qituvchisi tomonidan tasvirga tushirilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi chindan ham shu kuni 8-sinfda dars o'tish paytida shovqin solgan o'quvchilarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, ularni kaltaklagani aniqlandi. Buxoro viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan mazkur video nazoratga olindi. Mavjud holatga aniqlik kiritish maqsadida ishchi guruh o'rganishlar olib bordi, dedi boshqarma vakili. Mulozimga ko'ra, videoda Shofirkon tumanidagi 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining dars jarayonida o'quvchilar bilan qo'pol munosabatda bo'lgani aks etgan. Bu holatni boshqarma mutaxassisi Bobur Abdiyev boshchiligidagi ishchi guruh jiddiy o'rganib chiqdi. Buni shunday qoldira olmaymiz-ku. Dars jarayonini tashkil etishda pedagogik etika talablariga rioya qilmaganligi uchun jismoniy tarbiya fani o'qituvchisiga nisbatan tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llandi, dedi boshqarma xodimi. Xalq ta'limi boshqarmasi vakili aynan qanday chora ko'rilganiga aniqlik kiritmadi. Ozodlik videoni yo'llagan buxorolik yigit bilan ham bog'landi. Uning aytishicha, dars paytida o'quvchilarni muntazam kaltaklaydigan o'qituvchi o'quvchilar orasida Gestapo deb nom chiqargan. 2 daqiqadan sal ko'p davom etadigan videoda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 2 bolaning yuziga musht tushiradi va bir qizni tepadi. Videoning ovozi past yozilgan bo'lsa ham, bu kaltaklashlar barobarida o'qituvchining o'quvchilarni haqoratlagani eshitiladi. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Ozodlik Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141-chi maktabning 9-chi sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi. Chiroqchidagi 134-chi son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqqo'ziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklangani ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik pedagogning aytishicha, o'zbek jamiyati zihniyatida urib o'qitadigan o'qituvchilar qoralanmaydi. Qattiqqo'llik qaytaga talabchanlik belgisi sifatida ko'riladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda koronavirus aniqlanish holatlariga oid yangi antirekord qayd etildi. Koronavirus aniqlangan 30 ga yaqin maktab bir kunda yopildi. AQSh senatorlari rus oligarxlari, jumladan asli o'zbekistonlik Alisher Usmonovga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. Aql charxi maskanidan aldangan talabalar pullarni qaytarib ololmayotgandan shikoyat qilyapti. Eronda Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan 2 shaxs o'lim jazosiga hukm qilindi. Rassom dizayner Behzod Haydarov hukumat o'zbek tili avtokorreksiya dasturi yaratishni zimmasiga olishi kerak demoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistonning kamida 2 yirik strategik inshooti, Samarqand aeroporti hamda O'zmetkombinat prezident Mirziyoyev va hukumatning maxsus qarorlari asosida hech qanday tendersiz RL guruhiga berilganini o'rtaga chiqardi. Samarqandlik oligarx Baxtiyor Fozilov ta'sischisi bo'lgan RL va Enter Engineering kompaniyalari asosiy aksiyadori Rossiya oligarxlari nazoratidagi Gazprombank va unga aloqador tizimlardir. Ozodlik mazkur mavzu bo'ylab surishtiruv o'tkazib, video lavha tayyorladi. Hozir shu lavhaning audio shaklini e'tiboringizga havola etamiz.
Yil sodir bo'lgan mana bu g'alayon o'zbekistonliklarni jumbushga solgan edi. Eslasangiz, noinsoniy sharoitda och nahor qoldirilib, kuniga 14 soatlab qilgan qora ishi uchun maosh ham berilmagan minglab ishchi o'z noroziligini shu tarzda ifodalagan edi. 21 oktyabr tongida Uzbekistan GTL zavodida ishon ko'targanlarni bu ahvolga solgan Inter Engineering kompaniyasi edi. Nomi keng jamoatchilikka aynan shu g'alayon tufayli tanilgan Inter Engineering biznesi Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin kengayib bormoqda. Bu kompaniya hozir O'zbekiston gaz konlaridagi infrastruktura va fuqarolik inshootlarining birinchi raqamli quruvchisiga aylangan. 4 milliard dollarlik GTL zavodi Toshkentdagi Humo muz saroyidan tortib to Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovosoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineering'ga berildi. Aytmoqchi, Ozodlikning Shovosoy saroyi haqidagi surishtiruv videosini YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Linkni video tagidagi birinchi izoh ichida qoldiramiz. Bugungi hikoyamiz esa Mirziyoyevning sevimli quruvchisi haqida bo'ladi. Kimyo 2-chi yilda tuzilgan Inter Engineering egasi Baxtiyor Fozilovdir. Tanishlari orasida Krivoy laqabi bilan tanilgan Fozilovning Aerial kompaniyasi Karimov davrida ham O'zbekiston neft va gaz sektoridagi yirik loyihalarda qatnashib kelgan. Fozilov biznesi uni ichidan bilganlarga ko'ra Karimov davrida qudratli MXXning qudratli raisi Rustam Inoyatov qanotida ish ko'rib kelgan. O'zbekiston MXX generallari FSBdagi biznes hamkorlari qo'li bilan Fozilovning Rossiya neft-gaz infrastrukturasidagi qurilishlar bozoriga kirishini ta'minlagan. Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng Fozilov Putinning milliarder do'stlari nazorat qiladigan neft-gaz sektorining O'zbekistondagi biznesini muvofiqlashtiradigan muhim shaxslardan biriga aylangan. Putin va Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milliard dollarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019 yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Aytilishicha Mirziyoyev Fozilovni Humo muz saroyi, lekin undan ham muhimi maxfiy Shovosoy saroyini qurib berishdagi fidokorligi uchun taqdirlagan. 2017 yili boshlanib, Rossiya prezidenti Putinning 2018 yil oktyabridagi Toshkent safarigacha qurib bitkazilgan Shovosoy saroyining qanchaga qurilgani, bu pulni kim va qaysi hisobdan kimga to'lagani haqida jamoatchilikka biror ma'lumot berilgan emas. Ammo bu savollarning ayrimlariga Ozodlikning YouTube'dagi surishtiruvidan javob topishingiz mumkin. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning ikkinchi yirik aeroporti va birinchi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi. Buni qayerdan bilasiz dersiz? Hikoya bunday. 3-aprel kuni Mirziyoyev farmoni bilan bosh vazir Abdulla Aripov Samarqand xalqaro aeroportini davlat xususiy sheriklik bitimi asosida Air Marakanda MCJ'ga berishga qaror qildi. O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasidan jabr chekayotgan mamlakatda xususiy aviakompaniya paydo bo'lsa yomonmi? Nihoyat biletlar narxi tushib, Rossiyaga qatnayotgan o'zbek mardikori Qozog'istonda yonib yoki muzlab o'lishdan qutularkanda dersiz. Sal shoshmay turing. Manzara ko'rib turganingiz bu suratlardagi osmon kabi musaffo emas. Birinchidan Abdulla Aripov davlat, ya'ni sizning pulingizdan qurilgan Samarqand aeroportining xususiy shirkatga berilganini ham, bu shirkatning egasini ham sizga ochiqlagani yo'q. Davlat va hukumat rahbari xalqaro minbarlardan turib O'zbekistonda korrupsiyaga ayovsiz kurash boshlangani haqida biron gapirib kelmoqda. Ayni paytda Mirziyoyev ham Aripov ham o'z qarorlarida korrupsiyaga qiron keltiradigan ochiqlik va shaffoflik emas, balki yana uning doyasi bo'lgan yopiqlik va maxfiylikni tanlamoqda. O'zbekistondagi neft va gaz sektorlaridan tog' qurilishlargacha aynan shu ikki rahbarning maxfiy qarorlari bilan katta mansabdorlar, oligarxlar, ularning oila a'zolariga berib kelinmoqda. Mirziyoyev davrida moda bo'lgan sxema bo'yicha Samarqand xalqaro aeroporti ham tender o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borish orqali Air Marakanda nomli MCJ'ga berildi. 2020 yil aprelida tuzilgan aviatsiya yoki aeroportlar boshqaruvi tugul borligini birov ham bilmagan bu kompaniyani prezident yoki bosh vazir qayerdan topdi deb hayron bo'lmang.
Ochiq manbalardan topilgan hujjatlar Air Marakanda MCJ va uning yagona mulkdori bo'lgan Drupola Holding Limited kompaniyalarining Baxtiyor Fozilovga tegishli ekanini tasdiqlaydi. Air Marakanda MCJ registratsiya hujjatida uning manzili Samarqand shahar Jomiy ko'chasi 46 qilib ko'rsatilgan. Aksiyalarning 50% Baxtiyor Fozilovga tegishli bo'lgan Family Park MCJ manzili ham ayni shu Jomiy ko'chasi 46-uy. Air Marakanda MCJ ni Baxtiyor Fozilov ga bog'laydigan aloqadorlik Samarqandda tugamaydi. Uning yagona mulkdori bo'lgan Drupola Holding Limited kompaniyasi registratsiya hujjatida keltirilgan Qibristagi adres Fozilov o'ziga oidligini ochiq aytgan kompaniyalarniki bilan bir xil. Xususan Drupola Holding Limited shirkati rasmiy registratsiya hujjatida keltirilgan manzil Fozilovning Ferkenso Management Limited va Aerial Holding Company Limited shirkatlari bilan bir xil.
Hujjatlar qolaversa bu kelishuvdan yaxshi xabardor Toshkent mulozimlarining Ozodlikka aytishicha, Samarqand xalqaro aeroportining Qibristagi yangi egasini uzoqdan qidirishga hojat yo'q. Ko'rib turganingizdek, u shundoqqina prezident yonida. Samarqand aeroportining yangi xo'jayini lavhamiz boshida ko'rganingiz g'alayon ko'tarilgan Inter Engineering egasi Baxtiyor Fozilov bo'ladi.
Samarqand xalqaro aeroportining Air Marakanda MCJ'ga, O'zmetkombinat aksionerlik jamiyatining esa Aerial guruhiga berilishi munosabati bilan Baxtiyor Fozilovga yuborilgan ozodlik savollari javobsiz qoldi. Davlat mulkini jamoatchilikka ochiqlamasdan turib, xususiy shirkatlarga berayotgan hukumat tizimlari, xususan davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yuborilgan savollarga ham hech kim javob bermadi.
Fozilov Samarqand aeroportini bor barakasiga olgani yo'q. Olishidan avval uni davlatning kamida 62 million dollar puliga ta'mirlab oldi. Aynan o'zining Inter Engineering kompaniyasi qo'li bilan uni yangidan qurdi. Hukumat Samarqand aeroportini Fozilovga sepu sarposi bilan qo'shib berdi. Yangi terminal, yangi uchib-qo'nish yo'laklari yetmagandek, Mirziyoyev maxsus farmon chiqarib, unga misli ko'rilmagan imtiyozlar ham berdi.
Ertaga bu aeroportni 5% pribili eksploatatsiya ketib qoladi da. Agar biz hozir yana bir marta tanqidiy eksploatatsiyani ko'rib chiqmasak.
Nafaqat Air Marakanda, balki Samarqand aeroportiga ajratiladigan qo'shimcha 80 million dollarlik loyihada bu MCJ bilan hamkorlik qiladigan subpudratchilar ham na import boji, na QQS va na davlatga soliq to'lamaydigan bo'ldi. Masalaning ikkinchi tarafiga o'taylik. Samarqand aeroporti xususiy biznesmenga berilgan bo'lsa, bundan davlat va uning fuqarolariga nima naf va nima ziyon yetadi? Ozodlik bu savolni Transport vazirligiga aloqador mulozimga berdi. Javob mana bunday bo'ldi.
Bu yangi aeroportning parkovkasidan to tualetigacha to'laydigan pulingiz biletga qo'shiladigan aeroport yig'imlarigacha dividendni endi davlat emas, Air Marakanda oladi. Samolyotning uchib-qo'nishidan to avia yoqilg'i narxigacha yana Air Marakanda. Aniqrog'i, Fozilovga aloqador Jizzakh Petroleum belgilaydi va o'ziga oladi. Yana bir monopoliyaga welcome.
Ayni mulozim aeroport xususan iqtisodiy potensiali Toshkentdan o'tadigan Samarqand aeroportini pul bosadigan mashina deb atadi. Faqat bu pul xalq va davlatni emas, Fozilov va uning orqasida turgan homiylarni boyitadi, dedi bu mulozim. 46 yashar asli samarqandlik Baxtiyor Fozilovga Mirziyoyev hukumati topshirgan muhim inshoot va obyektlar Samarqand xalqaro aeroporti bilan tugamaydi.
2022 yili Samarqandda o'tadigan Shos sammitiga hozirlik doirasida qadim bu shahar misli ko'rilmagan qurilish maydoniga aylandi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, ayni kunlarda Registonda 10 kilometrcha masofada Eshkak eshish kanali bo'yida 212 gektar maydonda 10 ta inshoot, jumladan Kongress Hall, Abadiy shahar karvon saroyi va 8 ta mehmonxona qurilmoqda. Mehmonxonalarning ikkitasi 22 qavatli, 5 yulduzli, qolganlari 4 yulduzli bo'ladi. Bu mehmonxonalar Marakanda Park Hotels brand nomi bilan ochiladi.
Air Marakanda, Marakanda Park Hotels. Brand nomidagi uyqashlikni siz ham payqagandirsiz. Bu uyqashlik esa brand nomi emas, uning egasiga borib taqaladi. Samarqandning 212 gektaridagi yangi shaharni ham yana Marakanda brendi egasi Baxtiyor Fozilov, uning Inter Engineering kabi kompaniyalari quryapti. Faqat ochiqlik va'da qilayotgan hukumat bu qurilishlar egasi kimligini ham jamoatchilikka ochiq aytgan emas. Mana bu kadrlarga yaxshilab qarang. 15 aprel kungi Samarqand safari davomida Fozilov Mirziyoyevning yonidan ayrilmadi. Ham Samarqand aeroporti, ham qurilayotgan boqiy shahar ansamblini prezidentga o'zi taqdim qildi. Nega? Javob oddiy. Chunki loyiha muallifi, quruvchisi ham, bu binolar mulkdori ham o'zi. Samarqanddagi turistik agentliklardan biri e'lon qilgan reklama roligidan ko'rilishicha, Marakanda brendi egasining Samarqand osmoni va tuprog'ini zabt etish ambitsiyalari ancha katta. PR rolikda aytilishicha, bu loyihalar egasi Samarqand aeroportini Markaziy Osiyoning havo habiga, Samarqandni esa musulmon sayyohlari uchun kichik hajga aylantirmoqchi. Bu ishni 3 samolyot, 2 vertolyotni Samarqanddan uchirish bilan boshlamoqchi. Bu ma'lumotlardan esa Samarqand aeroporti, undagi samolyotlar, shahardagi yangi mehmonxonalar tizimi, qolaversa mehmonlar ko'ngil ochadigan Family Park majmuasiga qadar Baxtiyor Fozilovniki ekani anglashiladi. Eng boy samarqandlikka Mirziyoyev hukumati taqdim etayotgan yirik loyihalar Samarqand hududida tugamaydi. Inter Engineering Qashqadaryoda qurayotgan 4 milliard dollarlik GTL zavodi, Aerial Surxondaryoda qurayotgan qariyb 6 milliard dollarlik Mustaqillikning 25 yilligi gaz kompleksi, qariyb 1 milliard dollarlik Shovosoy qasrini esga oling. Bular yetmagandek, 2021 yil yanvarida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi eng yirik qora metallurgiya zavodi, O'zmet kombinat AJ ham Fozilovning Aerialiga berildi. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar va O'zmet kombinat rahbarlarining ichki yozishmalari. Qolaversa, Aerial mutaxassisi hozirgacha jamoatchilikka aytilmagan bu o'zgarishni tasdiqladi. Fozilov biznes imperiyasiga yangi qo'shilgan bu zavod O'zbekistondagi birinchi raqamli quruvchining endi qurilish materiallari bozorini ham o'z monopoliyasiga aylantirishiga imkon beradi. Xo'sh, O'zbekiston iqtisodiyotining strategik sohalarini o'z qo'liga olayotgan 46 yashar Baxtiyor Fozilov kim? Tabiiyki, u bunday ulkan biznes imperiyasini yolg'iz o'zi qurgani va kengaytirayotgani yo'q. Bu jarayon ortida kimlar, qanday kuchlar turibdi? Bu savol javobini yaqin kunlarda Ozodlikning yangi surishtiruvidan bilib olasiz. Ozodlik surishtiruvlarini YouTube'da kuzating. O'zbekistonni qo'lga olayotgan eski va yangi oligarxlar haqida bilganlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Buning eng qisqa yo'li Ozodlikning Telegram kanali.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahridagi 88 ta xususiy uy-joy mulkdorlik shirkati rahbarlari aholi roziligisiz boshqa xususiy kompaniyalarga qo'shib yuborilayotganidan shikoyat qilmoqda. Shirkat rahbarlarining aytishlaricha, ular ishtirok etmagan va amalda o'tkazilmagan majlis bayonnomasi tuzilib, soxta imzolar qo'yilib, shahar hokimiga tasdiqqa olib kirilgan. Shahar hokimi ham protokol soxtaligiga e'tibor bermay, bu bayonnomani tasdiqlagan. Qarshi shahar ekspert kriminalistika bo'limi imzolar soxta ekanligini tasdiqladi. Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshlig'i Isroil Mahmudov shirkatlar bilan murosa yo'lini qidirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan Qarshi shahar uy-joy mulkdorlik shirkatlarining raislari ularga nisbatan bosim bo'lishidan xavotir bildirib, ismlarini sir saqlashni so'rashdi. Archilarning so'zlariga ko'ra, xususiy shirkatlar amaldagi qonunga zid ravishda ularning roziligi olinmay boshqa shirkatlarga birlashtirishga harakat bo'lmoqda. Vazirlar Mahkamasining qarorida og'ir shirkatlar yopilib boshqa shirkatlarga berilsin deyilgan. Masalan, davlatdan kredit olib to'lolmagan shirkatlar. Lekin biz so'nggi 3 yilda davlatdan bir so'm ham kredit olmaganmiz. Aholidan tushgan mablag' asosida ish olib borganmiz. Qashqadaryo viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Anvar Temirov qaysi shirkatni tugatish, qaysinisini qoldirishni bir o'zi hal qilib tashlayapti. Aholidan biz taklif qilgan kompaniyaga qo'shilasanmi yo'qmi deb bir og'iz so'ramagan. O'zlaricha soxta imzolar bilan bayonnoma tuzib shahar hokimiga imzoga kiritgan. Hokim ham imzolar qalbakligini qaydan bilsin tasdiqlagan, deydi 3-chi mikrorayondagi shirkat raislaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa shirkat raisining aytishicha, mulkdorlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilgan. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunning 8-chi bobida ko'p kvartirali uyni boshqarish usuli mulkdorlarning umumiy yig'ilishida belgilanadi deb yozilgan. Ammo bizdan bunga rozilik olinmagan, xabarimiz ham bo'lmagan. O'zlari xohlagan boshqa shirkatga bizni qo'shib yuborishyapti odamlardan. Sen o'zingning shirkatingdan rozimisan deb ham so'ralmagan. Raisning aytishicha, mulkdorlar bexabar, go'yo ular ishtirok etgan va shirkatlar tugatilishiga rozilik bergan majlisning soxta bayonnomasi tuzilgan. Shundan so'ng uy-joy mulkdorlik shirkatlari raislari tinmay yuqori tashkilotlarga murojaat qiladi. Jumladan, joriy yilning 14 yanvarida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Nazirjon Nazirovning qabuliga ham borishgan. Vazir o'rinbosarining bu masalani qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi Qashqadaryo viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasiga yo'llagan topshirig'i ijrosi bajarilmagan va ko'rib ham chiqilmagan. Qarshi shahar hokimining qaroridan norozi bo'lgan bir necha shirkat raisi Qarshi shahar tumanlararo ma'muriy sudiga murojaat qilishadi, ammo 19 mart kuni sud shahar hokimining qarorini haqiqiy emas deb ko'rish haqidagi shikoyat arizasini qanoatlantirishni rad etadi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi ekspert kriminalistika bo'limi Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi tayyorlagan majlis bayonnomasini ekspertizadan o'tkazib, undagi imzolar soxta ekanligini aniqlagan. Ekspert Eldorbek Bozorov xulosasida bayonnomada 10 kishining imzosi o'ziniki emasligi tasdiqlangan. Qarshi shahrining Oqtepa mahallasida yashaydigan uy bekasi Xayrinisa Quvvatova shirkatlarni tugatib katta shirkatlarga birlashtirish xizmat ko'rsatish darajasini pasaytirishini aytadi.
Katta qo'shilsak, endi u tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki telefon qo'yamasi uzoqdagi yetib kelavermaguncha bizdan ishimiz 10-15 kunga cho'zilib ketadi. Bu uyimizni yaqin, bir ishimiz tushsa chop tushib kelib hal qiladi. Bola chaqacham yetishmaydi kelasilar, yaxshi ayo. Hamma narsa kechadan juda tarqaladi. Uy santexnik kerak, boshqa kerak, yo bir kanalizatsiya topga yangi mashinalar bo'ladi, shular kerak, boshqa narsa kerak, hamma narsani o'zi hal qilib yuradi.
Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshlig'i Isroil Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu vazifada yanvar oyidan boshlab ishlayotganini aytar ekan, yuzaga kelgan vaziyatdan qonuniy murosa yo'lini qidirayotganini aytdi. 3-chi mikrorayonda 10 shirkat bor. O'sha yerga yangi kompaniya tuzilgandi. O'sha 2-3 oy ishlagandan so'ng shirkatlar biz o'zimiz ishlaymiz, bizlardan so'ramagan deb norozi bo'lyapti. Bu yangi kompaniya ham shundan keyin hokimga xat yozib rad qilib ketdik. Keyin ularga aytdim, o'zlaring majlis o'tkazib ishlaringdan bitta yangi rahbar saylanglar dedim. Lekin 60% men alohida bo'laman dedi. Shunaqa ishlar bo'lyapti. Men ular bilan bu muammoni hal qilishning qonuniy murosa yo'lini izlayapman, dedi Isroil Mahmudov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzax viloyat prokuraturasi 19 aprelda e'lon qilgan bayonotida 1969-yili Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro VK ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlanganini xabar qildi. Bayonotdan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi VKga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik O'zbekiston Respublikasi prezidentiga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotgan VKning jizzaxlik 57 yashar Valijon Kalonov ekanligini aniqladi.
Men o'sha Antiqtoy Valijon Kalonov Jizzax shahridan O'zbekiston Respublikasining prezident uni haqorat qilgani uchun, tuhmat qilgani uchun Jinoyat kodeksining 158-bobining 3-moddasi bilan menga jinoiy ish qo'zg'atilibdi.
57 yashar Valijon Kalonovning aytishicha, u 2005-yildan buyon Qozog'istonda ishlaydi. O'zining so'zlariga ko'ra, u Qozog'istonda xitoylik musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlar bilan yaqindan aloqa qilib keladi. Uning o'zi ham tarmoqlarda Xitoydagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ozodligi uchun kurashchiga aylangan.
Men Qozog'iston davlatida blogerlik qilib, nima qilib yurgan edim. Men dardim mana shu Xitoy ekspansiyasi, Xitoy chiqib ketishini talab qildim. Men boshqa nimam yo'q edi, men bu dunyoda o'zim uchun yashab yurganim yo'q.
Valijon Kalonovning aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati uning ustidan jinoyat ishi ochganini Jizzax viloyat prokuraturasi xabaridan bilgan. Menga shu kungacha chaqiruv qog'ozi kelmagan, deydi u.
Nima sababdan bunday bo'lganini men hali tushunganim yo'q. Buni internet tarmoqlari orqali bildim. Aybim o'zimga tushunarli emas.
Kalonov prezidentga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotganini o'zining 2019-2020 yillardagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Uni qanday ochiq nimasini bilmadim. So'z erkinligi O'zbekiston ichida muxolifat kerak degan edi.
U o'z chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat ham qilgan.
Prezidentni haqorat deganda aynan men Paraxoriston deganim mana shu deb o'ylayman men. Boshqa bir nimalarim yaqin narsalarni ko'rayotganim yo'q. Keyin o'zi va'da berganda eplay olmasam ketaman mana shuni. Buni men qasd qilib o'zi menga dushman deb olgan bo'lsa, u yog'ini men tushunmadim. Uni xalqimiz ko'zi bilan ko'rib turibdi. Hamma yoqda norozilik, hammasi talantaraj, zo'ravonlik.
Valijon Kalonov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida qo'pol gapirganini tan oladi. Valijon Kalonovning ta'kidlashicha, u 2020-yilning kuzidan buyon tarmoqlarda prezident Mirziyoyevni tanqid qilib hech qanday post e'lon qilmagan. Jizzax viloyat prokuraturasining 19-apreldagi bayonotida VK prezidentni haqoratlovchi postlarni qachon e'lon qilgani aytilmagan. Bayonotning umumiy mazmunidan bunday postlar shu kunlarda ham e'lon qilinayotgani tushuniladi. Jinoyat kodeksining Valijon Kalonov ayblanayotgan 158-moddasi 3-qismi joriy yilning 30-martida kuchga kirgan. Unga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Safarbekjon Ozodlik bilan suhbatda prezidentning shanini himoya qiluvchi yangi qonunning zaif va mavqum jihatlarini sanab o'tar ekan, jumladan bunday degan edi.
Bu yerdagi qonunning asosiy yo'nalishi insonlarni qo'rqitish, tanqiddan tiydirish, mana saylov yaqinlashayotgan paytida har qanday prezidentni tanqid qilish orqali uni shaxsiyatiga tegindi degan masala keltirib chiqarib, uni bilan raqib bo'lib saylovda qatnashmoqchi bo'lgan nomzodlarni og'zini berkitish bo'ladi.
Ozodlik Valijon Kalonovning ishi bo'yicha toshkentlik mustaqil yuristga murojaat qildi. Jizzaxlik Valijon Kalonov O'zbekistonda Jinoyat kodeksining internetda prezidentga tuhmat va haqorat bo'yicha yangi bandiga binoan javobgarlikka tortilayotgan birinchi shaxs. Tahlilchilar Kalonov ishi O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi uchun pretsedent bo'lishini aytishmoqda. Jizzax viloyat prokuraturasining bayonotidan bir kun o'tib, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida o'tgan yilga nisbatan bir pog'ona pastlaganini e'lon qildi. Tashkilot O'zbekistonni 180 davlat orasida 157-chi o'ringa qo'ygan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazar Ollaqulov mayda bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 aprel kuni poytaxtning Yunusobod tuman ma'muriy ishlar sudida o'tishi belgilangan Xidir Nazar Ollaqulov ishi bo'yicha sudning dastlabki majlisi qoldirildi. Ollaqulovning ozodlikka aytishicha sud bir kunga kechiktirilgan. Ollaqulovning aytishicha 31 mart oqshomida uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirganlar uning o'zini sudga bergan. O'sha kuni noma'lum shaxslar professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17 mavzesida partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgandi. Unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Professorning aytishicha 31 mart kungi bosqin bo'yicha uning o'zi ham ichki ishlar bo'limiga ariza bergan, biroq arizasi javobsiz qolgan. 183-chi moddaga ko'ra, jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi xatti-harakatlar mayda bezorlikka kiradi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Xidir Nazar Ollaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyi shu yilning 8 martida bo'lib o'tgan. Unda professor Ollaqulov partiya raisi etib saylangan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganidan shikoyat qilmoqda. 13 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov ushbu partiyaga imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoyi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ikromov ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Yangi partiyaga tarafdor boshqa faollar ham mahalliy hokimiyat va huquq tartibot idoralari bu partiyaga imzo yig'ish harakatini qattiq nazorat qilayotgani tarafdorlarni voz kechirishga urinayotganini aytmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirish uchun borishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Xidir Nazar Ollaqulov vazirlik vakiliga 20 mingga yaqin imzo to'plab kelganini aytar ekan, amalda shunday imzolar asosida biror bir partiya yo'q O'zbekistonda. Shunday imzo to'planganini isbotlab bera olasizmi deydi. 5 aprel kuni O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi ERK oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka nomzodini ilgari surish rejasini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Ayni paytda mamlakatda oddiy ishchilardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan UzLiDepga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mirziyoyevning yana ushbu partiyadan nomzodi ilgari surilishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.